your looming.
Tere, hea Pereraadio kuulaja! Täna on meie ajalikes ja ajatutes rännakutes looja ja loomingu seltsis õigeusu kirikutekstiilide asjatundja Madli Sepper, saatejuht Elisabeth Toomas-Berg-Koidu ja helipuldis Paavo Paul Pihlak. Saates kõlavad vigiilia laulud Eesti Apostelliku õigeusu kiriku Tallinna Pühade Siimeoni ja Hanna katedraali lauljate esituses. Sisenedes õigeusu pühakotta, näeme me kõigi meeltega seal suurt ilu. Näeme ikoonide sõnatut valgushelki, näeme põlemas küünlaid ja õlilampe, kuuleme laulu just kui inglite koori. Tunneme viiruki lõhna, mis sümboliseerib meie palvete tõusmist taeva poole. See ilu on just kui taevases kuningriigis valitseva ilu ja harmoonia peegeldus. Üheks lahutamatuks õigeusu pühakoja osaks on ka tekstiilid. Altarikatted, iliition ja antimins, karikakatted, kuninglike uste kardinad, preestrite, diakonite ja altariteenijate teenistusrõivad. Need on võimalikult ilusad, rohkete mustrite ja ornamentidega kaunistatud, kuldsest või värvilisest kangast, mille igal detailil või paelakesel on oma tähendus ja sümboolika. Suursugused ja kaunid teenistusrõivad sümboliseerivad jumaliku valguse kohalalu maa peal. On ju läbi aegade kristlastel kombeks Jumalale pühendada ilusaim ja parim. Tänases saates juhatab meie saatekülaline meid rännakul õigeusu tekstiilide võlumaailma. Madli Sepper on hetkel veel viimaseid päevi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiiliosakonna magistrant. Tema uurimuse teemaks on kirikutekstiilide tähendused, vanus ja tehnoloogiad Lääne-Eesti ja Tallinna õigeusu kirikute näitel. Ma arvan, et inimesed igapäevaselt isegi ei mõtle, et ka kirikutekstiilid võivad olla midagi, mis on osa meie rahvuslikust identiteedist. Õigeusu kirikutes on kindlasti palju tekstiile, mis pärinevad kusagilt kaugemalt. Kas aga oskame märgata just meil ainuomast ja tunneme nende ilusate ja pühade tekstiilide ajalugu ja tähendust? Madli pole meie stuudios esmakordselt. 2018. aasta alguses on ta rääkinud ortodoksia saadetes koos kolleeg Sirje Sääraga teenistusriiete tähendusrikkusest ja liturgilistest värvidest õigeusu kirikus. Neid saateid saate järel kuulata Pereraadio arhiivist. Täna läheneksime teemale isiklikumas plaanis. On ju Matli ise nende tekstiilide restauraatoriks ja loojaks. Nii küsingi alustuseks, et sinu eluloost võib lugeda, et oled pärit Jõõpre külast, Raudsepa talust, kus sinu esivanemad on elanud juba 10 põlve. Jõõpres asub püha suurkannataja Georgiuse kirik, mille kogustuse liige sa oled. Kas sa oled sünnijärgne ortodoks?
Jaa, mind on ristitud juba väikesena 3-6.
Seda ei olegi tänapäeval nii tihedasti ette tulnud.
Olen kohanud oma elus ainult ühte inimest, kes on ka titena ristitud ja tema on Venemaalt pärit.
Räägi sellest oma kirikust paari sõnaga, et kas ta on olnud avatud kõik see aeg, kui sa oled olnud selle
koguduse? Jõõpre Püha Georgiuse kirik ei ole nõukogude ajal kinni pandud. Mingil hetkel oli küll jumala teenistusi ainult 4 korda aastas. Siis peeti Jordani püha, kuna jõule ei tohtinud pidada, siis peeti selle ajal ka jõule. Siis jaanipäeva paiku millalgi on läbi aegade peetud suurnoia püha. Sügisel lõikustenu püha, ka see oli lubatud. Minu mälestus on, et vanaema tegi sel päeval alati õunakooki ja ühel päeval me käisime suurnoias koos sel külanaistega, kes olid võibolla ka vanaema ja selle endised töökaaslased või sõbrannad. Ja käisime mööda kalmistud selle omaste haudadel. Ja oli selline tunne, et nad oleksid nagu meie sõbrad ja nad on koos meiega. Mitte ülestuus, mis püha ei peetud, vaid meil on kiriku nimepäev 24. aprillil seda peeti.
No siis sa oled juba lapsepõlvest peale olnud kirikus ja näinud ka kõiki neid tekstiile ja kõike seda, mis õige usu kirik endas visuaalselt sisaldab. Aga millest sai algus huvi kiriku tekstiilide vastu just nagu...
Et siin ma natuke parandaksin, lapsena mind kirikusse ei lubatud, siis seal käis vanaema, see oli keelatud meie perest lastele. Minu esimene kirikukogemus on küll koos emaga tõenäoliselt Tallinna Nevski katedraalis. See pidi olema mingisuguse suure püha ajal, kus ma oli palju rahvast ja siis ma vaatasin seal üleval ääre peal on kirikuslaavi keeles usutunnistus. Vaatasin, et seal on midagi salapärast võõras keeles kirjutatud, see on kindlasti midagi väga püha ja väga tähtsat. Aga kuidas see küsimus oli, ma jõudsin unustada.
Jah, aga ikkagi kuidas sai alguse huvi just tekstiilide vastu? Sa oleksid võinud ju võibolla hakata näiteks kooris laulma või koone maalima, aga sa valisid just tekstiili.
Et jumal ei ole mulle laulu häält andnud, et koorilaul on välistatud sellega. Ja peale keskkooli ma õppisin kutsekoolis õmblemist. Kuna ma ülikooli ei saanud sisse kohe ja töötasin aktsiaseltsis Madli, seda ma ei ole küll ise loonud, aga huvitaval kombel oli nime kokku langevus ja ma sattusin sinna tööle. Olin aasta otsa õmbleja ja samal ajal sinna sattus see aeg, kus ma hakkasin aktiivsemalt kirikus käima. Tolle ajal veel Pärnus, isar Taalion korraldas leerikursuse. Ja käisin tema juures Pärnus leeris, kus juures ma elasin Tallinnas siis pärast juba. Ja tahtsin selle pärast seal käia, et ma olen Jõõprest pärit. Peale leeri ma hakkasin aktiivselt käima Tallinna issanda muutmise kirikus. Ja seal paluti mul õmmelda analoi katteid. Tõi siis tol ajal Indrek Sarapuu. Tegutses samuti seal, hiljem sai temast minu vanema poja risti isa. Tõi suure pika 3-meetrise kangarulli, et õmble sellest nüüd analoi katted. Aga see oli nii suur, et see ei mahtunud kuhugi ja siis ma lõikasin seda kiriku põrandal. Rullisime kiriku põrandale lahti ja mina lõikasin. Samal ajal meil oli see proua Liidia Ilves, kes tegutses nende tekstiilide hooldajana ja korrastas.
Ta oli tekkinud juba vajadus siis uute tekstiilide järgi ja said alustada kõige lihtsamast.
Jah, et lihtsalt seal lõikasin, töö juures õmblesin.
Aga keda sa pead oma peamiseks õpetajaks või õpetajateks selle teekonna jooksul?
Väga raske öelda, jumalat. Need on kuidagi ise tulnud, kuidagi on sattunud niimoodi. Ja järgmine etapp oli see, et ma oskasin juba õmmelda. Olin õmbluskoolid lõpetanud ja töötanud õmblejana. Siis olin ma parasjagu lastega kodus ja elasin juba Jõõpres. Ja Jõõpre Püha Georgiuse kirikus olid need saariaegsed kiriku tekstiilid ja preestrirüüd. Preestril ei olnud teenistusrõivaid ja siis otsustasin, et need vanu annab korda teha. Ja siis tegin selle isaeenusele 2-3 preestrirüüd vist korda lausa. Lugejasti haari ja kahed karikakatted.
Kirikutekstiilid jagunevad laias laastus teenistusriieteks, altarikateteks ja kateteks ja tekstiilideks kirikusaalis ja pühase rättideks ehk ikoonilinikuteks.
Siin ma parandaksin, et mina nimetan ikoonide terminitega muidugi on väike segadus, aga mina nimetan ikoonilinikuteks neid tekstiile, mis pannakse ikooni alla ja ikoonilinadeks, neid tekstiile, mis pannakse ikooni peale, ehk siis pühase rätte. Aga Lääne-Eesti pool pühase rätte ei kasutata.
Ja see komme vist on rohkem
see, see on see tuma pool komme. Lääne pool kasutatakse nende asemel selliseid kitsaid, otsest laienevaid ribasid. Et sellega ei saa ikooni kinni katta, aga see pannakse kaunistuseks ikooni peale. Olen näinud, aga kahjuks ei ole ühtegi fotole püüdnud, ka tsaariaegsed on olemas.
Aga kuna sa oled juba rääkinud pikemalt siin raadios teenistusriietest, siis äkki täna peatuksime altaritekstiilidele ja peatsete ülestõusmispühade ootuses võiks rääkida siis ka kannatuste nädala lõpul välja toodavast Kristuse surikujust. Õigeusu kiriku altar on salajane koht, mida tava inimene ei pruugi terve oma eluaja näha. Ja seda enam pakub meile huvi, et millised tekstiilid seal varjul on ja kuidas neid kasutatakse.
altari tekstiilid on selle poolest huvitavad, et nad on kõik arenenud välja Kristuse surilinadest. See oli puhas lina, mis oli Kristuse surilina võrdkuju ja lautatakse laiali pühade andide toomiseks. Ja Joosep võttis ihu ja mähkis selle puhtasse lõuendisse. Tema ostis lõuendit, võttis ta keha ning mähkis ta lõuendisse ja asetas ta hauda, mis oli raiutud kaljusse ja veeretas kivi uksele. Ja ta võttis selle maha ja mähkis ta kallisse lõuendisse ja pani ta kaljusse raiutud hauda, kuhu ei olnud veel iialgi kedagi pandud. Siis nad võtsid Jeesuse ihu ja mähkisid ta linastesse riietesse lõhnarohtudega, nagu on juutide matmisviis. Ja tänapäeval on altarilaud kaetud kas kahe või mõnikord ka kolme pühitsetud riidega, milleks on altarikate ja siis kas üks või kaks altarilina. Aujärge puutude ja selle eest läbi minna on lubatud ainult vaimulikel. Altarilaud ise sümboliseerib Golgata mäge, kus Kristus risti löödi ja ka Kristuse hauda. Ja selle peale pannakse tänapäeval alumine kate ehk katassark, ja selle peale omakorda altarilina. Ja tänapäeval vahetatakse neid tavaliselt vastavalt liturgilistele värvidele.
Et võib-olla siit paari sõnaga tuletaks kuulajale meelde, et millised on need liturgilised värvid, mida õigeusu kirikus kasutatakse?
Liturgilisi värve on 7. Need on punane, mida varem kasutati ka ülestõusmispühadel, tähendab, tegelikult on liturgiliste värvidega õigeusu kirikus nii, et neil ei ole kindlat süsteemi. On erinevates piiskopkondades erinevad, on erinevatel aegadel kasutatud erinevaid. Ja mina olen veel ajast, kus minu mälestuste mööda oli punane see kõige pidulikum ülestõusmispühade värv, kuigi tänapäeval tegelikult kasutatakse valget ülestõusmisööd. Punane, pidulik ja püha, siis on valge, siis on heledam sinine, mis on Jumala ema värv, samas Jumala ema uinumise pühal võib kasutada ka tumedamat sinist. Siis on roheline, seda kasutatakse varem kasutati vaid 4 püha aegu ja nädal peale seda, aga tänapäeval on ka muul ajal, näiteks
palmipuude pühal.
Siis on paastu ajal on lilla ja vanasti kasutati musta vaid suurel reedel, kuid tänapäeval kasutatakse näiteks paastu aja argipäevadel musta. Ja igapäevane värv on nimetamata see on kuldne. Ja selle võrdkuju on ka kollane, ja aga ta peab olema tume kollane, et mitte mingil juhul hele kollane. Hele kahvatu kollane on mingis kontekstis Lutsiferi sümbol.
Kannatuste nädala lõpus on õigeusu kirikus Kristuse surikuju väljatoomise traditsioon, kus reeglina tekstiilile maalitud ja tikitud sümboolne pühakuju tuuakse kirikusaali suurel reedel, mil mälestame Jeesuse Kristuse surma seletamatut salasust. Räägi sellest huvitavast tekstiilist, mida teistes kirikutes ei kasutata peale õigeusu kiriku.
Seda ma juba ütlesin, et tänapäeval on altari peal altari kate ja altari lina. Ja altarilina sümboliseerib Kristuse surilina. Oletatakse, et algsel altarilinal ei olnud mingeid kujutisi ja see valmistati valgest linasest riidest, ja mis tähendabki puhas ja on Kristuse surilina võrdkuju. Kuid juba vanal ajal oli kombeks kaunistada aujärje pealispinda. Ja üks vanemaid kaunistus oli rist aujärje keskel. Ja hiljem tuli see sümbol altari esiküljele ja kui hakati kasutama altari katet, siis tuli see sümbol altari katte peale. Altarilaua nurkadel kasutati vanal ajal selliseid nurgakujutisi või kolmnurki, millest hiljem said nelinurksed lõuenditahvlid. Need on väidetavalt pärit juba Bütsantsi ajast ja Bütsantsi keisri riietusest. Samasugused nelinurksed tahvlid on piiskopi mantial, kuid altari nurkades sümboliseerisid nad evangeliste. Alguses ei olnud ikonostaasi ja hiljem, kui tekis ikonostaasi ja kuninglikud uksed, siis on need evangelistid kolinud kuninglike luustele. Altari linast arenes iliton, kuid altari lina jäi samuti kasutusse ja iliton rulliti lahti altari lina peal. See sõna tähendabki kokku ja lahti rullimist. Iliton sai endale siis Kristuse suri lina tähenduse, millesse Arimaatia, Joosep ja Nikodeemos mähkisid tema ihu. Iliton sümboliseerib seda rätikut, mis hauas Kristusel oli näo peal. Ja samas ka Kristuse mähkimislinu, millesse pandi ta, kui ta oli sündinud. Vanal ajal ikonostaasi ei olnud, kuid armulaua salasuse toimetamisel on palju tegevusi, mis arvatakse, et võiks olla varjatud võõraste pilkude eest või kogemata eksinud inimeste eest. Ja sellepärast altar suleti ja võeti kasutusele kuninglike uste kaardiin. Ja kuhu see kuninglike uste kaardiin siis riputati? Selleks ehitati altari kohale tsiboorium, see on nagu baldahiin. Olen kuulnud ka eesti keeles sõna altari rääst, kuid ma ei tea, et see sõna kasutusel oleks. Ja kaardin pandi siis esialgu selle tsiboriumi külge. See kaardin võis olla juba uhkelt tikitud või kaunistatud. Alguses võis see tsiboorium olla suurem altari kohal, nii et preestrid ja teised vaimulikud said sinna sisse minna. Ja hiljem mingil ajal või ka väiksemates kirikutes ehitati ta nii, et selle tsiboriumi nurgasambad langesid kokku selle altari lauanurkadega, kus ta oli väike. Ja mõnikond isegi nii väike, et kui kardin oli sinna riputatud, et preester mahtus ainult pea ja käed sinna kardina vahele panema ja toimetama. Aga selline kardin oli muidugi ebamugav ja kusagil oli juttu, et võis isegi juhtuda, et see asi kukkus kaela talle. Ja sellepärast jäeti kasutuselt ära. Aga oluline oli, siis oli kirikud juba läksid suuremaks, usklik oli rohkem. Et kui preester toimetas seal salajas asju, et kardin liikus või kõikus ja sellele võidi välja mõelda sümboolne tähendus, mis võib-olla ei ole tänapäevaks säilinud. Neid kardinaid on kasutatud ka kahte küljele tõmmatavad kardinat või ühte üles tõmmatavad kardinat või ühte ühele poole veetavad kardinat. Tänapäevaks on sellest jäänud üks ja ühele poole kõrvale veetav kardin. Ja üks huvitav lugu, mida mulle kunagi rääkis kadunud isa Felix Kadarit, et kui see kuninglike uste kardin kõrvale tõmmata, siis ta peab kõrisema. Ja sellepärast, et Matteuse evangeeliumis on öeldud, kui Jeesus ristil suri, siis ja vaata, templi eesriie kärises lõhki kaheks, ülemist otsast alamast saadik, Matteuse 27.51. Kuid ma ei ole kusagilt lugenud ega mujal kuulnud sellist sümbolit.
Tänapäeval vist neid kardinaid enam igas kirikus ei näe ka.
Jaa, Tallinna Siimioni ja Hanna katedraalis ei ole. Et seal on meil metropoliit, kes valvab, et asjasse mitte pühendunud inimesed või võõrad pilgud ei vaataks. On arvatud, et kuninglike uste kardinast arenes laotus, sest igas kirikus ei olnud tsiboriumi ja varjamiseks pandi see kardin siis lihtsalt üle katete altari laua peale või üle selle karika ja diskose. Kui liturgi ajal viiakse leib ja vein suures sissekäigus pühitsemiseks altari lauale ja seejärel kuninglike uste kardinad suletakse. Kui kardinad on suletud, toimub tõeline muutumine, kus püha vaimu maha tulemise läbi muudetakse leib ja vein Kristuse ihuks ja vereks. Samas kuninglike uste kardin meenutab Vana Testamendi juutide koguduse telgi püha ja kõige pühama paiga eesriideid ning sidet tänapäevase kiriku ja Vana Testamendi vahel. kuninglike uste kinnipanemine, ülevalt langevad katted ja pühade andide katmine tähistab ööd, mil Juudas Jeesuse reetis. Kui laotus ära võetakse, kardin kõrvale tõmmatakse ja kuninglikud uksed avatakse, tähistatakse hommikut. Mingil hetkel hakati karikate diskost katma kahe väikese kattega. Alguses ilmusid need katted karikate diskose alla ja mingil hetkel ilmselt ka mugavuse pärast, et mitte seda väga suurt laotust kasutada. Laotuse kohta on veel öeldud. On üks põnev raamat välja antud 1896 Saaremaal. Forloff on selle kirjutanud. Ja tema ütleb, et laotus katab pühad annid kui taeva laotus. Aga need väikesed katted, mis pandi karika peale, olid alguses valged ja ilma kindlaks määratud kujunduseta, ruudukujulised. Kuid neid hakati ka varsti tikkima ja kaunistama. Mõlemas nähakse nii Kristuslapse mähkmete kui ka Kristuse suri lina sümboleid. Ja selliseid ristikujulisi karikakatteid, nagu me tänapäeval teame, hakati valmistama 17.–18. sajandil. Ja need väikesed katted, kui nad mitte ei kasutatud enam karika ja diskuse all, vaid nende peal, said endale omakorda ilitoni tähenduse, mis selle sümboliseeris Kristuse suri lina ja mähkmeid. Ja karika peal oleva katte tähenduseks on siis öeldud, et ta on higirätiku võrdkuju, see, mis oli Kristuse näo peal. Ja diskuse katte sümboliseerib suri lina, mis kattis Kristuse ihu. Ning laotus sümboliseerib kivi, mille Joosep lükkas hauale ette ja sellele pandi pitser. Ja kõik kolm katted kokku sümboliseerivad jällegi Kristuse surilinu. Võõrastes keeltes, vene keeles on nimetatakse katteid voosduh, kreeka keeles aer, eesti keeles tähendab see õhk, mis tähendab siis õhukest ja läbipaistvast materjalist katet või ka katet, mida saab lehvitada. Ja nagu ma ütlesin, oluline oli sel ajal, kui veel siboriumi kasutati ja kuninglikte uste kardinad seal küljes olid, et see kõikus. Tänapäeval see kõikumine tuli säilitada ja siis kõigutatakse usutunnistuse lugemise ajal laotust piiskopi peakohal või katete kohal, kui piiskopi ei ole. See komme võis olla tulnud sellest, et preestrid kummardasid oma pea tsipooriumi samaste küljes rippuva kardina alla eesriie kõikus ja see kõikumine sai sümboolse tähenduse. Kõigutamine meenutab maavärinat, millega kivi haua eest ära veeretati ja tähendab ka õhu puhastamist pühande andide kohal. Olen kuulnud ka sellist lugu, et vanasti võis ka kirikusse sattuda palju putukaid ja kui seda laotust karika kohal lehvitati, et siis aeti putukad ära. Kui laotus sai Kristuse suri lina tähenduse, hakkas arenema laotus suri kuju ajalugu. See on, vanasti nimetatigi laotus suri kuju ja tänapäevaks seda tekstiili ei ole enam kasutuses. See tähendas hästi suurt laotust ja millest kõige varasematel kujutati seda, kuidas Kristus ise jagab armulauda. 15. sajandiks oli üks kasutatavamaid kujutisi nendel suurtel laotussurikujudel siis Kristuse ristilt võtmine. See vastab liturgias momendile, kus laotust kasutatakse. Sest ajal, kui armulauaks valmistutakse, toimub sümboolselt Kristuse hauda panek. Mõnikord asetses altaril laotuse kõrval ka Kristuse hauda panemise kujutisega tekstiil. Sellest tuli haudapaneku kujutamine laotusel, millest hiljem arenes Kristuse suri kuju. Ja nendel tekstiilidel kujutatavad sündmused on ajas muutunud ja sellest sellised kunstiteadlased ei kirjutanud magistri ja doktori töid palju. 13. kuni 14. sajandil kanti suure reede sissekäigul evangeelium sellesse suurde laotusesse mähituna kirku keskele ja nii kujutati, kuidas Arimaat ja Joosep mähkis Kristuse ihu linasesse kangasse. Suur sissekäik sümboliseerib Kristuse kannatuste rada, samas ka ilmihuta vägesid, kiirubid ja seeravid, kes kannavad issandat Jeesust Kristust. Ja see sümboliseerib veel Kristuse teist tulemist. Suures sissekäigus kanti muude kirikuristade hulgas laotust, mida mõnikord nimetati juba surikujuks. Koos laotus surikujuga kanti suures sissekäigus ka pühakute surikujusid. Ja hiljem kujutati neid pühakuid laotustel ja Kristuse surikujudel. Ja nendel kujutatakse mõnikord ka liturgi autoreid Johannes Kuldsuud ja Basilios Suud. Nüüd 17. sajandil, siis selleks ajaks oli arenenud juba brokaadi tootmine ja oli ka palju väiksemaid kirikuid. Ja kõikidele kirikutele ei jõutud enam nii väga uhkeid laotuseid tikkida. Ja siis lõppes selle välja õmmeldud laotus surikuju ajalugu. Ja sai alguse Kristuse surikuju ajalugu sellisena, nagu me seda tekstiili tänapäeval teame. Vanasti seda laotus surikuju kasutati igal liturgial, suures sissekäigus toodi ta välja. Kuid tänapäeval selle asemel on siis Kristuse surikuju, mis tuuakse välja tänapäeval suurel reedel. Karika peale jäi väiksem laotus, mis oli brokaadist, mida kasutati siis igal liturgial. Ja see ei pruukinud olla nii rikkalikult kaunistatud.
Oh. looja
ja looming.
Sa oled paljudes Eesti kirikutes käinud ja uurinud seda surikuju, et kus need kõige vanemad näited võiksid olla või mida me suurel reedel näha saaks?
Ma ei oska kahjuks sellele küsimusele vastata, sest ma surikujusid väga palju ei ole olnud võimalik vaadata, kuna nad kirikutes paljudes asuvad altaris, naiste rahvast teatavasti ei tohi minna altarisse. Ja spetsiaalselt ei hakatud ka minu jaoks neid välja tooma, sest ma ei ole igas kirikus käinud suurel reedel. Mõnes kirikus, kus nad olid väljas, siis ma sain neid ka vaadata ja pildistada. Eestis olevad surikujud on üldiselt pärit 19. sajandist. Ja sel ajal kujutatakse siis kas lamavat surnud Kristust või ka ristilt võetud Kristust ja ümber on kas leinavad naised või pühakud.
Nii et see on selline tekstiil, mida inimene saab näha ainult üks kord aastas, kui ta õigel ajal kirikusse
ja,
tuleb.
Jah, tavaliselt küll, kuid just ekstra tema pärast seda ei hakata välja tooma või teine kord. Kui ta on kirikusaalis siis ja küsib ilusasti, siis võib-olla näidatakse.
Ma tean, et meil on Tallinnas ka kirikutekstiilide muuseum. Püha Hanna ja Siimeoni katedraalis. Kuidas seda külastada saaks või kas seal on kõiki neid tekstiile näha, millest sa täna oled rääkinud?
Antiminsi ja Ilitone, võtta Antiminsist ma ei ole veel jõudnud rääkida, sest see on üks uuemaid tekstiile. Et neid seal ei ole. Ma ei tea, kas Eestis ei ole neid vanu säilinud. Või hoitakse neid kusagil kirikute altaris, aga ma ei ole ka mujal näinud mitte ühtegi vana antiminsi. Võib-olla see on ka selline tekstiil, mida ei tohi niimoodi laokil hoida. Ja tänapäevased on kasutuses ja need on altaris ja neid ei saa üldse näha mujal kui võib-olla raamatuspildi peal.
Aga samas sina kui kirikutekstiilide valmistaja pead ju ikkagi teadma, mille järgi neid teha ja kas sa oled mõne ise ka valmistanud? Ja kuidas, milliste eeskujude järgi?
Surikujusid ja ühesõnaga ka altari tekstiile välja arvatud korikakatteid ma ei ole valmistanud. Tänapäeval antimins trükitakse. Seda surikuju alguses kasutati vaiksel laupäeval ja mingil hetkel hakati seda ka suurel reedel välja tooma. Tuuaks seda siis suurel reedel Risti käigus kiriku keskele. Pannakse spetsiaalsele alusele. Need alused Eestis, kuna Eestisse on õigeusk jõudnud läbi Venema, siis on kasutuses väga palju slaavipäraseid tekstiile asju. Ja Eestis kasutusel olevad surikuju alused on ka slaavipärased. Ta on selline suur, nimetatakse kirst isegi, raske, sel sees on liiv ja ta sümboliseerib Kristuse hauda. Samas kui ma ei ole küll ise Kreekas käinud, nii palju kui olen raamatutest lugenud, et Kreeka stiilis tõenäoliselt kasutatakse kerget lauda. Ja seda surikuju, kui ta kantakse altarist välja ristikäigus, kas siis tehakse ristikäik ümber kiriku või kiriku sees. Kui see surikuju on suurem, siis slaavi stiilis surikujul mõnikord on küll sellised pulgad, millega saab kanda. Kreeka stiilis surikuju on õhuke. Võib-olla kantakse seda koos alusega. Mulle meenub jälle see slaavistiilis surikuju alus ja liiv seal sees, et kui õigeusu kirikus inimene ära sureb, näite kirikus ei sure ära, aga maetakse, siis talle pannakse kirstu kaasa liiva, et võetakse sealt seest. Aga ma ei tea, kas see alati tõele vastab. Ja siis veel üks huvitav seik Venemaa ajaloost. Vanemal ajal peeti eriti oluliseks Kristuse haua mõõtu ja seda käidi Jerusalemmas palverännakul mõõtmas. Koht, kus Kristus asus, on 4 küünart pikk, 2 küünart lai ja 1,5 küünart kõrge. See on siis umbes 213 korda 106,6 × 80 sentimeetrit. ja võib-olla tehti ka mõni suri koju koos alusega nende mõõtude järgi, aga samas ei ole täpselt teada. Kuid Eestis on jah, levinud need 19. sajandist pärit Kristuse suri kujud ja nendel hakati väga rikkalikult kult ikandis kaunista määri, sest see pilt seal peal oli vähem kaunistatud. Kui ta varem vanal ajal oli tigitud siidiga väga peenelt selles näod ikandis, siis selliseid suri kujusid Eestis ei ole. Eestis on nad samet kangal osaliselt kas maalitud, osaliselt tigitud ja osaliselt kuld- ja hõbebrokaadist aplitseeritud suri kujud. Kus juures see ikooni osa võis olla tagasihoidlikum või ka ainult maalitud. Ja ma arvan, et millalgi selle ajal tekis ka see nii nimetatud väikese suri kuju komme, sest suri kuju, kui ta kantakse sisse selles ristikäigus altarist välja, pannakse kiriku keskele välja suudlemiseks, siis suurel laupäeval viiakse seda tagasi altarisse ja peaks pandama altari peale. Ja ta peab olema seal kuni taevaminemise pühani ja sealt pealt teenitakse kõiki liturgiaid ja muid jumala teenistusi. Aga kui ta nüüd on reljeefne, siis ei saa sinna peale karikat panna, see kukuks ümber. Sel juhul pannakse suri kuju oma kohale tagasi ja altari peal on selline väike suri kuju, mis on ainult maalitud ja kust pealt saab liturgiat teenida. Ja oli juttu Kristuse suri kuju äärtest, selle äärel on tekst, auväärt Joosep võttis su kõige puhtama ihu puu pealt maha, mähkis ta puhaste linaste riiete sisse kalliste rohtudega ja pani selle uude hauda. Ja arvatavasti said laotustelt ja suri kujudelt oma joonis antiminsid. 12. kuni 17. sajandi antiminsidel oli kujutatud üksnes risti. Antimins tähendab altari laua asemikku. Ilma antiminsita ei ole võimalik liturgiat läbi viia. Kui liturgia läbiviimiseks puudub altari laud, annab antiminse õiguse pühitseda armulaua sakramenti. Kreeka keeles tähendab antimins aujärje asemel, sest piiskopi pühitsetud antimins asendab aujärge juhul, kui jumaliku liturgiat teenitakse väljapool püha koda või siis piiskopi poolt pühitsemata aujärjel. Ühesõnaga see antimins on kui piiskopi volitus preestrile teenida. Ja antiminsil on ka meie metropoliidi allkiri.
Nii et ei saa üldse alahinnata tekstiilide osakaalu õigeusu kiriku teenistustel.
Jah, antimins on kui dokument selle. Antiminsi hakati kasutama nii, kui varem kasutati ilitoni. Antiminsi sisse on õmmeldud pühakute säilmed. Ja tänapäeval on tavaliselt pühakute säilmed ka altarilaua all või sees. Ja tänapäevaks ilit on ümbritseb antiminsi. 12. kuni 17. sajandi antiminsidel oli kujutatud üksnes risti. 18. sajandi teisel poolel, kui hakati antiminsi trükkima, kujutati neil Kristuse hauda panekut. Aujärje peal asunud vanaaegsetel laotustele suri kujudel olnud pilt sai eeskujuks antiminsi joonistele, kus see on säilinud meie ajani. Siis hakati alti antiminsi kasutama kui ilitoni, nii et ilitoni ja antiminsi alus katteks. Tänapäeva ilitonil ei ole seda pilti. Ta on lihtsalt kas valge või punane tekstiilkangas. Ja tänapäeval sai siis antimint selle Kristuse suri lina tähenduse endale, nii et alumiselt kattelt peal, misele alati liikus see tähendus. See, et antimintsi sisse on õmmeldud pühad säilmed, meenutab seda, et esimesed kristlased pühitsesid armulauda märtrite haudadel. Ma nägin altari all nende hingi, kes olid tapetud Jumala sõna pärast ja tunnistuse pärast, mis neil oli, ilmutuse 5.9. Kuigi väidetakse, et antimins on tänapäevasel kujul altari sümboolikaga tekstiilidest kõige uuem, siis väidetavalt kasutati sellist kantavat altarit juba ka Bütsantsi kirikus ja eriti selle pilditüriliide perioodil, kui mõnedel inimestele ikoonid ei meeldinud. Kokkuvõtteks võib öelda, et üks vanemaid kirikus kasutatavaid tekstiile on tõenäoliselt siis altarikate. Selle sümboolika hakkab arenema Kristuse surilinast ja on jälgitav alates 4. sajandist, mil ristiusk sai Rooma riigis ametlikult lubatuks. Altarikatetest arenesid üksteise järel Illiton, kuninglitke uste kardinad, karikakatted, Kristuse surikuju ja antimins. Uus tekstiil sai eelmise tähenduse ja tihti ka sellel kujutatava pildi endale, kuid eelmisele tekstiilile jäi tähendus alles. Aga kujutis sellel läks siis uues tekstiilisümboolikasse.
Räägime nüüd sinu magistritööst ka natuke, et sa oled selle valmimise jooksul tutvunud paljude Eesti kirikutekstiilidega. Et kui suur osa nende hulgas üldse on Eestis valmistatud ja mille järgi algupärast ära tunda?
Ma siin pean parandama, et ma olen uurinud Lääne-Eesti kirikutekstiile ja siis Tallinnas. Tsaariaegsed tekstiilid on suures osas valmistatud Venemaa vabrikutes. Ja ka need uhked tigitud karikakatted ja mõned analoi põlled, mis on arvatud, et võib-olla kohalik käsitöö tegelikult seda ei ole, et nad on šabloonide järgi tehtud manufaktuurides. Need oli võimalik kataloogide järgi tellida ja samas sai tellida ka tikandi üksikosi. Nii et võis tellida näiteks keerubid, seal mingid lillekesed ja need koha peal kokku panna ja valmis õmmelda kangasse eraldi tellida. Aga samal ajal kindlasti tehti ka käsitsi koha peal. Aga need, mis käsitsi tehtud, on nüüd väga raske eristada, et kas nad on tehtud saari ajal või näiteks sellele järgneval kahe maailmasõja vahelisel perioodil. No tõenäoliselt enam vähem saab eristada, mis on tehtud nõukogude ajal.
Tänapäeval, kus maailm on avatud, on sageli ilmselt odavam kirikutekstiile välismaalt osta. Kui tihti sa üldse saad tellimusi uute rõivaste või tekstiilide valmistamiseks või restaureerimiseks?
No mis restaureerimisse puutub, siis mul ei ole ametlikult restaureerimisõigust, et ma saan vanu vaid korda teha ja et nad kasutusse läheksid. Nii et tööd on täpselt nii palju, kui ma ise tahan ja kui päris aus olla, siis teenistust peab kõrvalt otsima, et ega nende eest ei jõuta maksta. Et sellise sümboolse tasu võib olla.
Et see on sinu viis teenida oma kirikut.
Just. Et kui minul ei ole antud lauluhäält, siis mina tegelen kirikutekstiilidega.
Peatselt siis saabub su elus tähtis päev, mil kaitsed oma magistritööd. kui kuulajal tekis nüüd huvi sinu uurimisteema vastu, siis millal ja kuhu ta saaks tulla, et sinu kaitsmist kuulda näha?
Kaitsmise kuupäev ei ole veel päris täpselt teada. Ta on tõenäoliselt sellel nädalal, mis algab 27. maiga.
Ja siis see toimub Viljandis?
Viljandi Kultuuriakadeemias.
Ilmselt on need kaitsmiste kuupäevad siis ka seal kodulehekülje peal olemas.
Arvata võib.
Ja kas see magistritöö läheb hiljem ka kuskile veebi?
Kis veesi peaks minema? Mul on plaan kirjutada raamat nendest õigeusu kirku tekstiilide sümboolikast.
See oleks küll väga tänuväärne, sellepärast, et täna me kahjuks pilti näha ei saa, aga need on küll sellised väga uhked ja kaunid, tihti peale käsitsi valmistatud esemed. Aga siin kohal siis tahaksimegi kõigi meie poolt soovida sulle edu sellel raske ja põneva valdkonna edasi avastamisel ning loodame, et võimalikult palju õigeusu kirikutekstiilid saaksid tulevikus valmistatud just Eestis ja meie omade meistrite poolt.
Et see oleks ka minu unistuseks, sest võõramaalt tellitud kirikutekstiilidel on siiski peal võõrapärased mustrid, kuid miks mitte kasutada Eesti õigeusu kirikutekstiilidel eestipäraseid, näiteks rahvarõivastest inspireeritud mustreid.
Nii et see on täiesti lubatud.
Jaa. Venelased kasutavad enda rahvapärased mustreid, kreeklased kasutavad enda rahvapärased mustreid, siis järelikult peaksid eestlased kasutama Eesti rahvapärased mustreid.
Nii et see ei olegi siis nii vale väita, et õigeusu kirikutekstiilid võivad ka olla midagi, mis on osa meie rahvuslikust käsitööst.
Kindlasti. Olen ka natukene uurinud, et kas on seost piirkondade vahel, kas on kasutatud piirkonnale eripäraseid mustreid kirikutekstiilidel. Ja selle vastus on tegelikult, et ei ole, sest on kasutatud küll Eesti rahvapäraseid mustreid, kuid mitte konkreetsele piirkonnale omaseid, sest kirikutekstiil ja selle loomine andis võimaluse loojale või käsitöömeistrile mõnikord 19. sajandil ja rohkem juba kahe maailmasõja vahelisel ajal ja nõukogude ajal olid juba ilmunud käsitööraamatud ja ajakirjad. Ja see andis loojale võimaluse tikkida või kasutada ka neid mustreid, mis ei olnud kohustuslikult tema piirkonna rahvarõivaste mustreid. Et siis meelsamini kasutati ja vaadati ka natuke teise piirkonna mustreid.
Aga palju tänapäeval preestrid kasutavad neid selliseid rõivaid, mis on Eesti mustrite?
On vähe, aga mõned ikka on. Üks väga ilus rüü on Siimene ja Hanna katedraali muusiumis, mis on olnud kasutuses Saaremaal. Viimane kasutuskoht oli Levala ja viimane kandja oli isa Felix Kadarik, kuid see ei olnud temale valmistatud, et see oli enne tema aega.
Nii et kõik huvilised saavad siis minna sinna muuseumi seda vaatama. Aga võib-olla sa räägiksid ikkagi lõpetuseks, kes on sinu magistritööjuhendaja ja kelle käest sa oled praktilisi oskusi omandanud?
Minu magistritööjuhendajad on kahekordne magister Marju Raabe ja filosoofia doktor Kadri Tüür.
Ka kõik vajalikud käelised oskused, tikkimine ja applikatsioonide valmistamine ja muu, see on sul omandatud siis sinu pika tegevuse jooksul iseseisvalt?
Iseseisvalt, aga ma olen lõpetanud ka Tallinna Pedagoogika Ülikooli käsitöö ja kodundus eriala käsitööõpetajana.
Nii et varsti saad sa siis hakata ise juba edasi õpetama järgmisi inimesi koguduste juures, kes saaksid siis oma panuse anda õigeusu kiriku tekstiilide maailma. Aitäh, Madli, et sa olid nõus täna tulema ja tutvustama seda keerulist teemat. Ja ma soovin sulle hästi palju edu selle aine uurimises ja magistritöö kaitsmisel, et kõik läheks hästi. Kuulajale aga tahaksin taaskord meenutada, et iga ühel on oma kutsumus, sest Jumal loob inimese oma näo ja kuju järele igavese elu jaoks. See ei toimu kogemata või juhuslikult. Iga üks meist on kutsutud või nagu pühakirjas öeldakse, paljud on kutsutud, kuid mitte kõik ei ole välja valitud. Mõned hüljatakse mitte sellepärast, et meil ei oleks Jumalalt kutsumust, vaid seetõttu, et nad keelduvad oma kutsumust vastu võtmast. Igale inimesele on olemas jumalik kavatsus ja tähendus. Igale ühele on antud hoida ja rohkendada oma talendid. Kui leiame üles omale looja poolt antud anded ja neid eluteel edasi arendame, tuleb see meile õnnistuseks. Soovin ka sulle, hea raadiokuulaja, märgata ja hinnata endale osaks saanud andeid ja loomingulise rõõmuga need teisi teenides jagada. Täna olid saate looja looming stuudios õigeusu kirikutekstiilide asjatundja Madli Sepper, saatejuht Elisabeth Toomasberg-Koidu ja helipuldis Paavo Paul Pihlak. Saates kõlasid vigiilia laulud Eesti Apostelliku õigeusu kiriku Tallinna Pühade Siimeon ja Hanna katedraali lauljate esituses. Olgu rõõm ja rahu ikka meid täitmas.
Looja
ja looming.